Σύμφωνα τώρα με έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, καταγράφεται βελτίωση και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ενώ η βελτίωση του οικονομικού κλίματος είναι υψηλότερη από τον Ιούλιο του 2014. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Διευθυντή του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών αλλά και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Νίκο Βέτα. Κύριε Βέτα, την καλημέρα μας από το Κόκκινο Κρήτης και από το Ηράκλειο.
Καλημέρα. Πώς είναι το Ηράκλειο?
Το Ηράκλειο είναι ηλιόλουστο και ζεστό, κύριε Βέτα.
Μάλιστα. Ωραία. Και το κουκάκι εδώ στην Αθήνα έχουμε μια μικρή συννεφιά.
Μάλιστα. Κύριε Βέτα, σας κάνω αλήθεια αισιόδοξο για το μέλλον της οικονομίας μας αυτοί οι δείχτες που παρουσιάσατε πρόσφατα?
Κοιτάξτε, δεν μας κάνουν απεσιόδοξους αυτοί οι δείχτες, αλλά δεν μας κάνουν και αισιόδοξους από μόνοι τους.
Ναι.
Να δείτε τι γίνεται. Αυτοί είναι δείχτες οι οποίοι μετρούν ουσιαστικά στην πλευρά των επιχειρήσεων και μετά στην πλευρά των οικοκυριών πώς νιώθουν ότι είναι η κατάστασή τους σε σχέση με το πώς θα πάει τους επόμενους μήνες.
Ναι.
Είναι μια έρευνα την οποία την κάνουμε κάθε μήνα. Με την ίδια μεθοδολογία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΟΒΕ την εκτελεί στην Ελλάδα.
Ναι.
Με ερωτηματολόγια. Και αυτό το οποίο ουσιαστικά έχουμε δει είναι ότι τους τελευταίους αρκετούς μήνες η βελτίωση είναι όχι μεγάλη αλλά σχετικά συστηματική. Και ένας τρόπος να το δει κανείς αυτό, γιατί είπατε μάλιστα ότι ο δείκτης πλέον έχει φτάσει στο υψηλότερο σημείο από τον Ιούλιο του 2014,
ναι, ναι.
Έκανε ένα μεγάλο προς τα κάτω, η εμπιστοσύνη δέχτηκε ένα μεγάλο πλήγμα καθώς πηγαίναμε προς το καλοκαίρι του 2015, και από εκεί και πέρα σιγά σιγά όσο απομακρυνόμαστε, ας το πούμε, από έναν ενδεχόμενο γκρεμό, όλοι νιώθουμε ότι έτσι ίσως τα χειρότερα μπορεί να έχουν περάσει. Μπορεί να μην είμαστε πολύ αισιόδοξοι, αλλά τουλάχιστον ο κίνδυνος έτσι μιας μεγάλης καταστροφής σιγά σιγά φεύγει.
Επομένως μιλάμε για ένα ψυχογράφημα της ελληνικής κοινωνίας με βάση αυτό που παρουσιάζεται,
ναι.
Κύριε Βέτα.
Κοιτάξτε, αυτό είναι περίπου με την ίδια τάση την οποία βλέπουμε και κάποια από τα πραγματικά στοιχεία. Πραγματικά με την έννοια ότι δεν είναι, όπως λέγεται, το ψυχογράφημα ή οι προσδοκίες,
ναι, ναι.
Αλλά και το ίδιο το ΑΕΠ πώς το μετράμε. Είχαμε μία μικρή αύξηση πέρσι 1,3-1,4, φαίνεται ότι θα έχουμε μία λίγο μεγαλύτερη φέτος, δηλαδή υπάρχει μία μικρή άνοδος οικονομίας. Όμως, έτσι, πρέπει να βάλουμε πράγματα σε μία προοπτική.
Ναι.
Το ένα είναι ότι ο ρυθμός βελτίωσης των προσδοκιών στη χώρα μας, αυτό το οποίο συζητάμε τώρα που βγήκε λίγο καλύτερα αυτό το μήνα, εξακολουθεί να είναι πολύ μικρότερος, πολύ χαμηλότερος από την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή είμαστε λιγότερο απεσιόδοξοι παλιότερα, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε πιο επιφυλακτικοί από τους άλλους Ευρωπαίους, από σχεδόν όλους τους άλλους Ευρωπαίους. Και επειδή αυτές οι προσδοκίες είναι λίγο ένας πρόδρομος δείκτης, όπως λέμε στα οικονομικά, της συμπεριφοράς, γιατί έχουν να κάνουν με το αν θα αποταμιεύσεις, αν θα καταναλώσεις, αν θα επενδύσεις, μας κάνουν λίγο επιφυλακτικούς. Κανονικά μια χώρα η οποία βγαίνει από μια τόσο βαθιά κρίση πρακτικά 10 ετών, θα έπρεπε να πετάει, έτσι, να νιώθει ότι αυτό δεν το βλέπουμε. Και το δεύτερο είναι κατά πόσο στην καταναλωτική εμπιστοσύνη μπορεί κανείς να θεωρεί ότι τα νοικοκυριά βλέπουν ότι μπορούν ίσως να ανοίξουν περπατησιά, σιγά σιγά να αρχίσουν να αντικαταστήσουν έτσι το αυτοκίνητο που δεν το έχουν αντικαταστήσει πια εδώ και 10-15 χρόνια, να αγοράσουν κάτι καινούριο. Φαίνεται ότι επειδή το διαθέσιμο εισόδημα είναι ακόμη πολύ χαμηλά και θα παραμείνει χαμηλά, τέτοιες δυνατότητες δεν υπάρχουν. Άρα ουσιαστικά κάνουμε πολύ μικρά βήματα προς τα μπρος, δεν πηγαίνουμε προς τα πίσω, αλλά επειδή οι υπόλοιπες χώρες τρέχουν και επειδή όλο το στοίχημα είναι η πραγματική σύγκληση, έτσι, δηλαδή να φτάσει εν τέλει το επίπεδο της ευημερίας μας ως Έλληνες σε αυτό των άλλων Ευρωπαίων. Εκεί έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας. Πάρα πολλή δουλειά.
Θα επηρεαστούν αυτοί οι δείχτες, κύριε καθηγητά, από τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα με την φωνική πυρκαγιά?
Θα περίμενε κανείς ότι θα επηρεαστούν. Αυτό θα το δούμε στην επόμενη μέτρηση, η οποία όμως, επειδή σε όλη την Ευρώπη δεν γίνονται μετρήσεις τον Αύγουστο, επειδή το δείγμα θα ήταν πολύ μεροληπτικό λόγω των διακοπών, κλείνουν επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά φεύγουν.
Υπάρχει και άλλη διάθεση
θα το δούμε
βέβαια,
το Σεπτέμβριο. Ναι, θα το δούμε το Σεπτέμβριο, οπότε μπορεί να μην το πιάσει αυτό, αλλά σίγουρα γεγονότα σαν αυτά πάντα θα έχουν μια αρνητική επίπτωση. Η αλήθεια είναι όμως ότι μέσα στην τραγικότητα αυτών των πραγμάτων που γίνανε στην Αττική με όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε έτσι άδικα τις ζωές τους, μας κάνει να βλέπουμε πάλι και τη μεγάλη εικόνα, ότι το πρόβλημα της οικονομίας μας δεν ήταν φυσικά τα προγράμματα έτσι, προσαρμογής, ούτε το πρόβλημα ως οικονομία μας ήταν μόνο δημοσιονομικό.
Ναι.
Είναι η δομή που έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί το κράτος, ποια είναι η σχέση του με την τοπική αυτοδιοίκηση, τι είδους συστήματα διακυβέρνησης έχουμε, η δικαιοσύνη λειτουργεί. Για παράδειγμα, έτσι, ανοίξαμε τώρα μια συζήτηση για αυθαίρετα, για αυθαίρετες κατασκευές, που δεν είναι μόνο στην Αττική, είναι προφανώς σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτό ήταν ένα ολόκληρο σύστημα επί δεκαετίες και με ένα σύστημα δικαιοσύνης που για να αποδοθεί η δικαιοσύνη πρέπει να περάσουν επίσης δεκαετίες. Αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Αντίστοιχη συζήτηση μπορούμε να κάνουμε στο σύστημα εκπαίδευσης, έτσι, στο σύστημα υγείας. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει που δεν είναι μόνο η δουλειά του δημοσιονομικού συμμάζευμα της χώρας. Αυτό είναι η οικονομία. Το αν μπορούμε να έχουμε συνθήκες ενός δημόσιου τομέα που θα στηρίζει μια έτσι, επιχειρηματικότητα, θα έχουμε κανόνες βάσει των οποίων θα βγαίνουν εισοδήματα και θα μοιράζονται. Και κάποια πράγματα τα έχουμε διορθώσει μέσα από τα προγράμματα και την κρίση, αλλά υπάρχει ακόμη πάρα πολύ δουλειά. Το λέω έτσι, συγγνώμη που το λέω για δεύτερη, τρίτη φορά. Αλλά μην γυρίσουμε τώρα που τελειώνει τον Αύγουστο και το τρίτο πρόγραμμα στην κατάσταση που να πούμε ωραία. Και τώρα μπορούμε να είμαστε όπως πριν το 2008.
Ναι, χαλαρή και...
Χαλαρή και με την αίσθηση ότι μπορείς να έχεις, ξέρω εγώ, εισοδήματα Ολλανδίας και Σουηδίας και Ελβετίας, αλλά έχοντας δομές οι οποίες είναι σε πολλά πράγματα, δεν θέλω να πω τριτοκοσμικές, αλλά πάρα πολύ πίσω. Οπότε έτσι, αυτές οι διαβόητες δομικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν.
Διακρίνεται, κύριε καθηγητά, με βάση και τις μελέτες των δειχτών και των στοιχείων, να υπάρχει μια αναπτυξιακή δυναμική στη χώρα.
Εκεί η εικόνα είναι μεικτή. Έτσι, το ένα είναι, όπως λέγαμε και στην αρχή, πέρσι υπήρξε μια μικρή μεγένθηση της οικονομίας, χαμηλότερη από την άλλη Ευρώπη, αλλά υπήρξε. Φέτος πάλι λίγο υψηλότερα. Δεν έχουμε την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που την είχαν άλλες χώρες, έτσι, από την Κύπρο μέχρι την Ιρλανδία και μέχρι την Ισπανία που βγήκαν από τα προγράμματα. Η περίφημη, ας το πούμε, θεωρία του ελαττηρίου. Αυτό δεν το έχουμε δει στην Ελλάδα ακόμη. Εάν εξαιρέσει κανείς κομμάτια της οικονομίας που εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από το εξωτερικό. Για παράδειγμα, ο τουρισμός σε πολλές περιοχές της χώρας έχει τα τελευταία 3-4 χρόνια ιδιαίτερα ευεργετική επίδραση. Και στις Κρήτης, μια που μιλάμε.
Ναι, το ζούμε, το ζούμε και εδώ στην Κρήτη.
Νομίζω το ζείτε.
Η αύξηση του τουρισμού εδώ είναι αλματώδης τα τελευταία χρόνια.
Αλλά ξέρετε όμως, ακόμη και δεν πρέπει βέβαια να βρίσκουμε προβλήματα σε κάθε θετικό, αλλά θα πρέπει να είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί, γιατί πρέπει να αναρωτηθούμε. Όταν οι γείτονές μας ανακάμψουν, οι Αιγύπτιοι, οι Τούρκοι, έτσι, οι υπόλοιποι, μήπως αυτό το κύμα από το οποίο έχουμε αποφεληθεί τα τελευταία χρόνια επιστρέψει πίσω. Γι' αυτό θα θέλαμε να έχουμε πολύ σοβαρές υποδομές στον τουρισμό, να έρχονται τουρίστες οι οποίοι αφήνουν σημαντικά ποσά. Για όλα τα πορτοφόλια πρέπει να είναι η Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να έχουμε υψηλή ποιότητα.
Σωστά, πολύ σωστά.
Δεν μπορεί η αύξηση να γίνει μόνο με το να πάμε, ξέρω εγώ, από τα 30 εκατομμύρια να πάμε στα 60, γιατί κάτι το οποίο έρχονται οι τουρίστες να δουν στη χώρα μας είναι μια υψηλή ποιότητα στην καθημερινότητα που θα ζήσουν.
Και το ζητούμενο, κύριε καθηγητά, είναι να αφήνουν χρήμα, διότι εντάξει, έχουμε τουρισμό στην Κρήτη, αλλά δυστυχώς δεν αφήνουν χρήμα, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατευθυνόμενοι, ζουν στα ξενοδοχεία. τους εκμεταλλεύονται τα ξενοδοχεία. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν, οι γύρω επιχειρήσεις υποφέρουν σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης.
Ξέρετε, το να αφήνουν χρήμα εντωμεταξύ δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, θα γίνει μόνο μία φορά και κατά την επίσκεψή τους. Εάν έρθει κάποιος και περάσει στην Κρήτη, μια που μιλάμε από εκεί, έτσι, μία εβδομάδα ή δέκα μέρες και ζήσει κάτι το οποίο τον εντυπωσιάσει, γιατί και ο Βορειοευρωπαίος που δουλεύει έτσι στα σκοτάδια και στις συννεφιές όλη τη χρονιά, έτσι ψάχνει μία εβδομάδα που να ζήσει λίγο πιο ελεύθερα.
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, αν έχει μία καλή εμπειρία, αυτή μπορεί, αν είμαστε έξυπνοι και έχουμε ένα συνολικό προϊόν, να συνεχίσουμε να του πουλάμε και υπηρεσίες και όταν γυρίσει στη χώρα του. Για παράδειγμα, τρόφιμα. Εάν έρθει και γνωρίσει την κρητική κουζίνα που λέει ο λόγος, γιατί όταν γυρίσει πίσω στη Βιέννη να μην υπάρχει εκεί μια ροή κρητικών προϊόντων τα οποία να τα αγοράζει όλη τη χρονιά.
Σωστά, δηλαδή, πολύ σωστά.
Ή γιατί να μην είναι κάποιος ο οποίος θα αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες συνολικά. Δηλαδή έχουμε ένα προϊόν συνολικό να δώσουμε. Και σε αυτό υστερούμε. Δηλαδή μην βλέπουμε το ότι ανέβηκε ο τουρισμός όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά. Δεν έχουμε βελτιώσει σίγουρα τις υποδομές μας. Ελπίζουμε τώρα λίγο για τα αεροδρόμια κάπως να βελτιωθούν και αυτά. Αλλά συνολικά πρέπει να έχουμε μια αίσθηση εγρήγορσης ότι, ειδικά επειδή υπάρχει δυνατότητα η Ελλάδα να γίνει μια χώρα που να ευημερεί σε στέρεα βάση, όχι με δανεικά, πρέπει να δημιουργήσει τις συνθήκες γι' αυτό. Και άρα, επειδή, για να το πάμε στην αρχή της κουβέντας, το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται λίγο-λίγο, όσο νιώθουμε, αν ρωτήσετε τώρα κάποιον, έτσι, πιστεύεις ότι θα υπάρξει, ξέρω εγώ, Brexit, πιστεύεις ότι θα γίνει μια καταστροφή στους επόμενους 6 μήνες, θα σου πούνε όχι. Ενώ το 15 το σκεφτόμασταν αυτό και το 12 το σκεφτόμασταν αυτό και το 16 πιθανώς το σκεφτόμασταν αυτό, τώρα δεν το σκεφτόμαστε. Αυτό επιτρέπει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να κάνουν ένα λογαριασμό λίγο πιο άνετα. Αλλά εάν δεν τρέξει, αν δεν ανέβει η παραγωγικότητα, έτσι να το πω λίγο πιο τεχνικά, της οικονομίας, θα μείνουμε πολύ χαμηλά σαν ζήτηση και σαν εισοδήματα.
Βλέπετε να βελτιώνεται το τραπεζικό περιβάλλον στην Ελλάδα, κύριε Βέτα, που είναι και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Εκεί υπάρχουν τρία θέματα. Το ένα θέμα είναι η συνολική απάντηση, βελτιώνεται αλλά πολύ αργά. Βελτιώνεται πάντως. Πρέπει όμως εκεί να τρέξουμε πιο πολύ. Το ένα θέμα το οποίο υπάρχει φυσικά είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που χρειάζονται πιο αποφασιστικές κινήσεις, κυρίως στην πλευρά των επιχειρηματικών δανείων. Είναι δηλαδή και μια ευκαιρία για αναδιάρθρωση κλάδων και επιχειρήσεων αυτά τα δάνεια. Το δεύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι συνολικά στη χώρα μας έχουμε αποταμίευση που είναι πολύ χαμηλή πια. Και γι' αυτό χρειάζεται και μια εισρωή χρήματος από το εξωτερικό. Πρέπει να γίνουμε ελκυστικοί και για ξένους και για ξένα κεφάλαια, εκτός και από ξένους ανθρώπους. Και το τρίτο θέμα είναι ότι ακόμη και τράπεζες που θα θέλουν να χρηματοδοτήσουν δεν βρίσκουν πάντα τις ευκαιρίες, γιατί η παραγωγική μηχανή δεν έχει στρίψει ακόμη αρκετά. Έχει στρίψει σε έναν βαθμό, κυρίως από τα εσωτερικά καταναλούμενα προϊόντα στα διεθνώς εμπορεύσιμα, αλλά δεν έχει στρίψει αρκετά. Οπότε αυτά τα πράγματα θα τα δούμε τα επόμενα 3, 4, 5 χρόνια να τρέχουν μπροστά μας. Αν τα βάλουμε σε ένα καλό ριάκι, μπορεί η ελληνική οικονομία να πάει πολύ καλά. Αλλά αν πούμε ότι μια χαρά είμαστε, εδώ που είμαστε, θα μας πάρει πάλι πίσω η κατηφόρα.
Το ζητούμενο βέβαια είναι αν υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.
Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχουν.
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν.
Μόνο και μόνο τα πράγματα με τα οποία είμαστε τυχεροί λόγω της τοποθεσίας της χώρας που είναι σταυροδρόμια Ασία-Ευρώπη, της ιστορίας μας, έτσι, που δεν τη φτιάξαμε εμείς, τη φτιάξαν οι προγονείς μας, έτσι, του καιρού που προκύθηκε από τη φύση, αυτά που μόνα τους είναι ελκυστικά για ξένους επενδυτές. Αλλά για να έρθει κάποιος να επενδύσει στη χώρα μας, Έλληνας ή ξένος, έτσι, χρειάζεται να έχεις κανόνες, που αυτό σημαίνει εταιρική διακυβέρνηση, σημαίνει δικαιοσύνη.
Ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον.
Σταθερό περιβάλλον, το οποίο να μην σε τιμωρεί όταν προσπαθείς, Γιατί ξέρετε τι έχουμε, αν εσείς αύριο αποφασίσετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση, δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή θα πάει καλά ή δεν θα πάει καλά. Αν δεν πάει καλά η επιχείρηση, θα βρεθείτε ο ίδιος σε καθεστώς τέτοιας πτώχευσης που δεν θα μπορείτε να ορθοποδήσετε πότε ξανά στη ζωή σας. Δεν σου δίνει εύκολα το σύστημά μας μια δεύτερη και μια τρίτη ευκαιρία. Και αν πάτε καλά, θα έρθει στη συνέχεια το κράτος και θα πει για ασφαλιστικά, για φορολογικά, για όλα τα άλλα, δώσε μου ένα τεράστιο κομμάτι. Άρα γιατί να το κάνετε. Πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε κίνητρα για πλούτο. Ξεκινώντας, αν κάποιος θα έπρεπε να πει τι είναι το πρώτο που πρέπει να κάνεις, να υπάρξει ένας εξορθολογισμός στις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν γίνεται να θεωρούμε ότι η ανεργία είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που είναι, να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν βρει δουλειά έτσι πλέον για πάρα πολλά χρόνια.
Ή να υπάρχει μαύρη εργασία.
Και να τους λες ή θα δουλέψεις μαύρα, ή αν δουλέψεις, θα πρέπει εσύ και ο εργοδότης να χρεώνεσαι πάρα πολύ. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα δουλέψει έτσι για τα ίσως τετράωρα ή ίσως για 600, 700, 800 ευρώ, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει όλοι μας να το ενθαρρύνουμε, να το χειροκροτήσουμε, όχι να το φορολογήσουμε. Έτσι δεν είναι?
Μάλιστα. Οι Ευρωπαίοι και η ΕΒΕΤΑ πού είναι απεσιόδοξη αλήθεια με βάση τις μετρήσεις που και αυτοί κάνουν?
Για μας.
Γενικά για τη χώρα τους.
Η κάθε χώρα έχει τα ζητήματά της. Συνολικά όμως η Ευρώπη έχει φύγει από τη μεγάλη κρίση έτσι, που ξεκίνησε έτσι, μετά τη διεθνή κρίση του 8. Τα τελευταία 3-4 χρόνια γράφει υψηλούς ρυθμούς μεγένθησης. Η ανεργία στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ χαμηλά.
Ναι.
Δηλαδή, όταν λέω πολύ χαμηλά, οι περισσότερες βορειοευρωπαϊκές χώρες έχουν ανεργία που είναι ανύπαρκτη. Έτσι. 2-3% σημαίνει ότι όποιος θέλει βρίσκει ό,τι θέλει.
Ναι, μάλιστα.
Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Και το Brexit είναι ένα θέμα για τους Εγγλέζους. Εγώ θεωρώ ότι η ολοκλήρωση που πρέπει να γίνει στο επίπεδο της Ευρωζώνης δεν έχει προχωρήσει. Και σε κάποια πράγματα εκεί η γερμανική πλευρά βάζει φρένο τώρα. Πρέπει να υπάρξει κοινή εγγύηση καταθέσεων, αλλιώς οι καταθέσεις από τον Νότο θα συνεχίσουν να πηγαίνουν πάντα στο Βορρά για ασφάλεια. Πρέπει να υπάρξει δημοσιονομικός συντονισμός. Άρα με τον ίδιο τρόπο που και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε τη χώρα μας, πρέπει και η Ευρώπη να συνεχίσει να φτιάξει έτσι, το δικό της χώρο. Γιατί η αλήθεια είναι, έτσι, αν και δεν θέλω να σας αφήσω με μια έτσι, αρνητική γεύση, ότι αν δούμε την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα σε άλλες μεριές του κόσμου και στην Αμερική, παρά τα δικά τους προβλήματα, αλλά κυρίως στην Ασία, τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από την Ευρώπη.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βέτα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Την καλημέρα μας από το κόκκινο Κρήτης και το Ηλιόλου στο Ηράκλειο.
Από μένα καλημέρα σε εσάς και στους Σωκρατές.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.